Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.
Joch, baie onduidelijkheid rondom hierdie hele ding, want daar was een berigte geweest dat Eskom een waarskuwing uitgereik het wat lees, en ek haal hier aan, South Africans with rooftop solar pay up or be fined. En het sê dat enige solar installaties by Eskom geregistreer moet wees, en of dan sal gesien word as een onwettige installatie, dit is gesê. En het geld natuurlijk selfs vir die solar systeme wat nie terugsit aan die kragnetwerk nie. Dit is die belangrike punt daar. Nou, Eskom sê Daphne Mokoena sê, Eskom, as a licensed electricity distributor, is bound by regulations set up by the National Energy Regulator of South Africa, NERSA, which mandates that all small-scale embedded generators meet specific safety and operational standards. Nou, volgens haar, dan nog het 1300 kliënte hulle solarsysteme suksesvol geregistreer. Nou, die vraag is nou, teen watse koste moet die mense hierdie kom? Want daar's volgens bronne wat gesê het voor hulle het geweldige hoë bedrag moes betaal, maar ek is seker van daai proses en wat het
kost. Want ons duidelik baie onsekerheid, die WhatsApp lyn is al wit warm vanoggend en gelukkig het ons daar nou iemand gekry wat weet waarvan hy praat.
Corneels Skabord, het ek om reg gesê Corneels, môre Corneels.
100% Ruben, môre Ruben.
Agter ons kom ook in die kraal hoor.
Agter ons inderdaad.
Ja, dit is lekker om jou te gesels, in 'n netedop. Wat vra Eskom, wat sê julle nou hierso? Daphne op Koenig gesê julle moet registreer. Help ons net om te verstaan waar is ons posisie nou.
So eers môre aan die luisteraars, en Sarurike en Ruben. Ja, die realiteit is, hier is nie noodwendig iets niets nie. Dis al oor 'n paar jaar is dit eintlik al op die kaarte gewees dat enige sonkrag privaat persoon sal moet registreer. So dit is gesê, maar beerdkrag was die hoof fokus, so daar was nie regtig tyd gewees om daaraan aandag te skenk nie. Maar nou dat beerdkrag bietjie wel touch wood, bietjie iets van die verlede is, met die naweek het ons net 'n blip gehad, beteken dit daar word nou weer gefokus op hierdie aspekte. Nou, eerste ding wat ek wil 'n paar onduidelikhede wil ek net eerstens uit die weg uitruim. In die eerste plek, ek dink dit is belangrik dat die luisteraars hulle self moet vergewis, die wat een of ander sonaanleg het by die huis, moet eers hulle self die vraag afvra. En ek praat nou spesifiek in Tshwane terme, dit maak het ook makliker. Jou munisipale rekening, staan daar by die elektrisiteit, betaal jy Tshwane of betaal jy Eskom? Want is twee aparte type kliënte. As jy 'n kliënt is van Eskom, dan moet jy registreer by Eskom. As jy egter jou elektrisiteit by Tshwane Metro daar aanskaf, as dit jou diensverskaffer is, dan gaan jy moet registreer by Tshwane. So dis twee aparte prosesse, maar ongeag of jy opwek en terugvoer of net opwek vir privaat gebruik, jy gaan moet registreer. So ja, ek dink die belangrike deel is net, mense moet hulle self vergewis, wat is Tshwane, ek vat dit net as 'n voorbeeld, wat is Tshwane se regulasies, en jy moet dan registreer by Tshwane. Dit sal bijvoorbeeld wees, en ek dink dis vir die meerderheid van die luisteraars, is eerder in daai kategorie, as in die Eskom kategorie.
Corneels, ek wil iets baie eenvoudig vra, dis my baie eenvoudig, wie besit die son?
Die son is vir ons allemaal, Ruben, om te geniet, nou, fenomenaal.
Nou, maar verstaan en ding is nou, hoekom moet ek nou, as ek my eie private installatie, help my net mooi verstaan, hoekom, as ek nie gaan terugsit aan die kragnetwerk nie, of het nou dier Eskom is, en of het nou dier Tshwane is, of wat, hoekom moet ek my systeem laat registreer? Ek kry ons nou ook nou een certificaat, dat sê my installatie is nou reg en son, hoekom moet ek nou nog na Eskom toe uitrek, kom sê dier Eskom weg, en sê, maar hier is my installatie, en ek moet een gekwalificeerde ingenieur kyk ten duurste, om het te kom afteken, ek verstaan nie.
Ja, so, ek dink die kort antwoord is, mens kan dalk sê, dis een onnodigheid van Eskom se kant af, maar ek dink, as mens na die groter prentjie kyk, en ja, daar is dalk 'n bietjie onnodigheid daarin, maar ek dink die groter ding, dit gaan oor veiligheid. Want, as daar nie 'n registrasieproses is nie, en dit het in die verlede gebeur, en ek dink, ons gaan nou by die kostes kom, en hoekom daar party individue is, wat ongelooflik baie geld nou moet uithaal, om te kan registreer. Die realiteit is, as jy 'n sonkragstelsel installeer, het jy wat nodig is, 'n voldoeningssertifikaat, in eenvoudige Afrikaans, 'n COC.
Ja.
En daai voldoeningssertifikaat beteken 'n gekwalifiseerde individu moet kom, en hier's waar mense die punt mis. Dit gaan nie maar net oor die ingenieur daag op en sê, o, jou sonpanele is daar, en hier's die batterye, en hier's jou omsetter, en hy teken af, en daar's jou voldoeningssertifikaat nie. Ek het met iemand gepraat wat in hierdie veld is. So iemand moet eers homself vergewis of haarself vergewis dat die totale elektriese installasie wel op standaard is. Met ander woorde, kom ons vat 5 tree terug. Voordat ons eers kyk na die sonkragstelsel wat installeer is, moet daar gekyk word of hierdie huis wel voldoen aan die vereistes. En dis waar die probleem in kom. Baie van ons huise is verouderd, die bedrading is nie op standaard nie, die huis is dalk 30, 40 jaar oud, en wat nou gebeur is, daai COC, daai voldoeningssertifikaat wat uitgereik moet word, is nie maar net vir jou sonkragstelsel nie. Daar moet eers gekyk word na die totale stelsel, en dan, en ek's eerlik, het ek gehoor van bedrae wat rondgegooi word, as jy dan moet kyk na die totale stelsel, of dit voldoen aan die vereistes, van tussen 20 en 40.000 rand. Nou hoor my lied, dit het eintlik niks te doen met die registrasie van die systeem by Eskom of jou plaaslike munisipaliteit nie. Daai is letterlik 'n wetlike vereiste eintlik om seker te maak dat jou huis se elektriese stelsel veilig is en voldoen aan die minimum vereistes vir dit. So ek dink dis waar die verwarring inkom. Want wat nou gebeur is, ten einde te registreer, het ek daai voldoeningssertifikaat nodig. En omdat mense in die verlede van installeerders gebruik gemaak het wat kort paaie vat, wat nie voldoeningssertifikate uitreik nie, het dit daartoe gelei dat daar dan nou nie noodwendig hierdie volledige inspeksies gedoen word nie. Maar om nou te kan registreer is 'n voorvereiste, daai voldoeningssertifikaat, en ek sê vir jou nou, as mense die regte paaie gevolg het, is die bedrag vir registrasie is nie so hoog nie. Maar ongelukkig, jy moet eers daai voldoeningssertifikaat kry en dit hang af van hoe oud is jou huis, hoe op standaard is jou eie huisgestelsel, want dit is wat ek nou sê, dit kan 'n aardige bedrag wees om daardie sertifikaat in die eerste plek in die hande te kry. So, ek hoop dit help bietjie om die konteks te kry en ek, ja.
Ek dink daar gaan baie vrae wees. Ek wil net gou by die WhatsApp lyn uitkom. Ek dink ons vat gou vinnig 'n breek.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.5.
Net myne, dis my solar stelsel. Net myne, hoor.
Daar's baie mense wat net hier voet by stuk hou, Cornels. Hulle sê hulle weier volstrek, hulle sal dit nie doen nie. Maar dis waar daai boetes dan nou inkom.
Dis
in die aard van die saak, ja.
En ons gaan nou gou by daai boetes kom. Ek wil net gou vinnig iemand vra en ek dink is 'n goeie vraag om te sê, hoorie, maar hoe speel dit nou 'n rol byvoorbeeld met 'n gewone kragopwekker, 'n generator dan nou? Is dit dieselfde
ding? Nee, ek dink nie dit onthou met 'n kragopwekker het jy reeds 'n stelsel wat heel waarskynlik in 'n huis geïnstalleer word waar daar reeds 'n voldoeningssertifikaat is. Daar's nie iets anders nie. Jy gaan definitief nie met jou kragopwekker die hele Brooklyn van elektriesiteit voorsien nie. Ek dink nie dis die intensie nie, tensy jy diesel in oorvloed het met die Brent olieprys wat jy vroeër na verwys het. Nee, die feit van die saak is ek dink nie daar gaan gebeur nie. So dis anders. Hier is iets addisioneel wat jy bysit tot 'n bestaande stelsel. En ek hoor die frustrasie. Ek hoor mense sê maar luister hier, dis ekstra kostes, is ekstra geld. Feit van die saak is en as ek nou dit baie eerlik kan sê, dit is die regulasies en die rede hoekom hierdie van belang is. Kom ek gee 'n paar voorbeelde hoekom hierna gekyk word. Kom ons kyk net na die meters. Nou ek weet mense doen hierdie. So hierdie is wat byvoorbeeld gebeur. Sekere mense, ek praat in die breë dan, is dit lekker wyd, het nog die ou draaimeters. Ja. Daai meters wat draai. So wat daai meters doen is die volgende. As jy elektrisiteit van jou plaaslike munisipaliteit kry, dan draai hy vorentoe. En as jy nou byvoorbeeld met daai meter, wat ek weet is wat baie installasies het, surplus elektrisiteit het, dan gaan hy terug deur daai meter en weet jy wat doen daai meter dan? Dan reverse hy. Dan draai hy terug. En dan sonder dat jy iets hoef te registreer, niemand weet daarvan nie, ewe skielik die laaste paar maande kom die munisipaliteit net agter. Jy dis interessant. Hierdie persone het altyd R5000 'n maand betaal vir elektrisiteit. Hulle betaal net R1000 'n maand, maar niemand vra nie en dis hoe dit is. Nou, dit klink baie lekker en ek weet baie mense doen presies dit. Ongelukkig, en ek weet mense gaan nie hou van wat ek nou sê nie, is dit nie binne die regulasies nie. So, as 'n mens byvoorbeeld elektrisiteit vir jouself opwek en daar is surplus elektrisiteit, dan is daar prosedures wat gevolg moet word wat mens op wetlike wyse hierdie goed kan doen en dis ook deel van die registrasieproses. Wat dan beteken, jy het 'n paar opsies. Of jy gaan 'n spesifieke meter kry, daar's 'n koste daaraan verbonde. Ek weet binne die stad Kaapstad is dit tussen 6 en 15000 rand. Daar's 'n maandelikse fooi. Ja, dis baie geld, maar wat dan gebeur is jou surplus elektrisiteit word dan verkoop aan daai plaaslike metro en jy kry dan geld daarvoor of jy kry 'n krediet daarvoor. Dit is nie standaard nie. Dit wissel letterlik van munisipaliteit tot munisipaliteit. Hier byvoorbeeld in JB Marks Potchefstroom, hier is dit glad nie die geval nie. Jy kan hier surplus krag opwek, want een, jy kan dit nie terugvoer na die grid toe nie en twee, jy gaan nie 'n sent daarvoor kry nie. Ons is hierso in die eenvoudige taal agter die tyd. So, feit van die saak is hier kan dit nie eens gebeur nie. Maar in ander plekke is daar die moontlikheid van terugvoer. Daar's fooie daaraan gekoppel. Daar's die een opsie is dan jy kan geld terugkry in sekere munisipaliteite. Ander munisipaliteite gaan sê jy kry 'n krediet en dis 'n bepaalde bedrag. Dan is daar ook wat hulle noem jy kan surplus elektrisiteit bank. Jy bank dit. So wat jy doen is jy het byvoorbeeld meer elektrisiteit wat jy gebruik in die winter, so jy produseer surplus, jy bank dit en dan kan jy dit in die winter kan jy daai weer gebruik. So daar's verskillende prosedures hoe dit werk. Nou al hierdie prosedures en al hierdie opsies. Daar's fooie daaraan gekoppel, daar's strukture daaraan gekoppel. 'n Ander opsie natuurlik wat hulle ook kan doen is hulle kan sê luister, ons kan nie as jy dan sê maar jy gaan nie terugvoer in die netwerk nie. Ja. Wel dan gaan ons heel waarskynlik moet kom en jou draaimeter moet vervang met die klassieke prepaid meter. So daar is goed wat in plek moet kom. So ek weet die luisteraars is heel waarskynlik up in arms want die tyd wat hierdie geïnstalleer is, het niemand vir hulle gesê julle moet ook éventueel registreer nie. Eskom gaan net terugkap en sê luisterie, gaan kyk na jou kragrekening, gaan kyk na die media verklaringe. Dis al 'n paar jaar wat ons sê ons moet registreer. Ek weet dit ook vir 'n paar jaar is dit daar. Ek dink net wat nou gebeur is, omdat beurtkrag nie meer op die tafel is nie, het Eskom en munisipaliteite dalk meer tyd en dit gaan oor 'n mate van bietjie beheer, maar daar is ook 'n komponent van veiligheid. Dit moet ek dan ook net sê.
Corneel Skabord met ons gesels net gou om 100% duidelikheid te kry. So dit maak nie saak of jy op die netwerk gekoppel is al dan nie. As jy 'n solar installasie het, moet jy hierdie proses gaan om te registreer.
As jy kom ons wees gou wat dit betref duidelik. Ek dink as jy 'n sonkragstelsel het en jy's nie gekoppel aan jou plaaslike munisipaliteit nie, dan kan jy doen net wat jy wil. Maar dan beteken dit jy's glad, jy's gediskonnekteer. Daar's geen manier dat daai elektrisiteit kan vloei van jou huis na Tshwane toe en geen manier dat Tshwane elektrisiteit by jou kan uitkom nie. Wel dan kan jy doen wat jy wil. Maar as ek praat onder korreksie. Dis wat ek dink. Maar feit van die saak is daai gebeur, die mense is gekoppel aan Tshwane of hulle is gekoppel aan Eskom, 'n klein deel van die luisteraars. In daai geval gaan jy moet registreer of jy terugvoer of nie. Jy gaan moet terugvoer. Of jy gaan moet registreer by of Tshwane, as jy by Tshwane is of by Eskom, as jy by Eskom direk elektrisiteit kry.
Jy sien en dis waar ek dink daar nog steeds onduidelikheid is, Corneels, want en ek haal hier aan. This regulation applies even to those systems that do not feed electricity into the grid. The move is part of Eskom's broader effort to ensure compliance with national electricity regulation and maintain grid stability. En ek dink dis waar die onduidelikheid kom.
Yes. Want ek het hier destyds 'n huis gehad en ek het 'n sonstelsel hierso gehad. Ek was gekoppel aan die JB Marks munisipaliteit. Ek het nie 'n enkele kilowattuur teruggevoer in die JB Marks munisipale netwerk nie, want ek dink dis die vraag. Maar ek voer dan niks terug nie. Maar hier is die realiteit. Ek is steeds gekoppel aan daai stelsel. En as jy nou 'n ekstreme geval van sê nou, kom ek maak dat ons verstaan vanuit 'n veiligheidsoogpunt hoekom dit daar is. Sê nou, my installasie was van so 'n aard dat ek dalk 'n draaimeter gehad het en ek het so half onder die radar 'n paar kilowattuure teruggestoot in die netwerk en my metertjie teruggedraai op daai wyse. Want mense doen dit en dit gebeur. Nou gaan JB Marks argument onthaalwe en hulle werk in 'n woonbuurt aan die netwerk. Hulle sit die netwerk af in daai area. Hulle gaan nou hier werk in Van Rolf Park of in Bailey Park of wat ook al. Maar hulle die stelsel aan hulle kant afgeskakel. Nou is hulle onbewus van my huis wat elektrisiteit opwek. Nou voer ek elektrisiteit in 'n stelsel waar mense werk aan daai netwerk. Ruben, ek dink jy kan klaar sien wat se risiko dit inhou. Want die mense wat werk aan daai stelsel is onder die indruk, maar hier's niks ander elektrisiteit hierson nie. Ons kan nou werk, hierdie stelsel is af. Maar nou is daar 'n paar individue waarvan hulle nie bewus is nie en hulle voer elektrisiteit op 'n onwettige wyse eintlik terug na die netwerk toe. Op persoon daar is 'n koppeling. En ek dink net dit gaan oor veiligheid ook. Ons dis nie net 'n drakoniese bestuurstelsel nie. En aan die ander kant en dis wat ek met een ander kenner oor gepraat het, dink tog dit kan positief wees vir Eskom in terme van beplanning as hulle weet en munisipaliteite weet, maar luister hier, dis hoeveel mense ons het en dis die surplus elektrisiteit wat opgewek word. Ek dink vanuit 'n beplanningsoogpunt kan dit ook baie help om te sê, maar luister hier, dit loon, dis lonend dalk om meer met hierdie mense te skakel en te sê, maar luister hier, ons het die somme gemaak, ons hoef geen ekstra installasies te doen nie. Met dit wat julle reeds het, soos die surplus by julle kry, dit is 100 megawatt of 50 megawatt wat ons op hierdie wyse in die hande kan kry sonder dat ons 'n enkele installasie hoef te doen. Ons gaan onderhandel vir 'n beter prys.
Ja.
So, dink nie dis net negatief nie, Ruben en Sharonika.
Ek hoor. Cornelius, het jy nog 'n bietjie tyd vir ons? Ek wil net gou die nuus
sien. Tyd.
Jy sport gou af en dan net nader gaan ons verder met Cornelius Skabber gesels, bly net waar jy is.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika op Groot FM 95.
Ek het lanklaas op die WhatsApp lyn soveel gebare taal gesien, jy weet, wat gebruik word om sekere gevoelens en menings uit te druk.
Ons sê vir Cornelius Skabbert vanoggend met wie ons gesels oor die Solarhuis, ons kenner wat het vir ons in Ruben se woorde dumb down elke keer en ons is baie dankbaar.
Ja.
So ons sê vir hom, ons soveel boodskap op die WhatsApp lyn, maar ons kan net 40% van dit uitlees, van die res is nie familievriendelike taal nie.
Cornelius, die ding is, ek dink kom ons begin nou by die volgende stap. Ons het nou klaar ingekleer en hierdie gaan later beskikbaar wees as 'n podcast om weer na te gaan luister as jy van die detail gemis het. Maar kom ons gaan aan. Hoe maak ek nou seker dat my installasie by die huis wettig is?
Wel, ek dink dat mens sal moet doen, jy sal na jou plaaslike munisipaliteit moet gaan. Ek dink dis die eerste ding wat ons net moet uitklaar. Dat ek dink vir die meerderheid luisteraars gaan hierdie nie iets wees dat hulle met Eskom direk gaan opneem nie, maar eerder met Tshwane of waar ook al hulle is. Hulle gaan dit met hulle moet opneem. En dan gaan daar moet gekyk word wat is daai vereistes wat daar so is. Nou in 'n wonderlike wêreld sal die installeerder bewus wees hiervan en sal dan daarmee kan help. Ek kan myself indink daar gaan miljoene versoeke in elk geval nou wees vir mense wat sê maar hoe moet ons maak? So ek weet nie. Want ek weet nie hoe vinnig gebeur dinge in Tshwane deesdae nie, maar dit byvoorbeeld sal mense maar moet kyk. So kyk wat is die vereistes daarso.
Mag Eskom kom inspeksie doen.
Ek twyfel of Eskom self inspeksie gaan kom doen binne 'n munisipaliteit self. Want ek bedoel, dink gou mooi. Eskom verkoop elektrisiteit aan Stad Tshwane. Stad Tshwane verkoop elektrisiteit aan sy burgers. So ek dink wat eerder gaan gebeur is, wie wel mag inspeksie doen is, en hier's waar mense nou weer ryk na hulle haalgewere, sal wees dat die munisipaliteit self sal kan wetlik inspeksies kan doen as hulle vermoed. Byvoorbeeld, ek het vroeër verwys na die draaimeter versus 'n gewone prepaid meter. Ek dink in sulke gevalle mag dit dalk wees dat Stad Tshwane wettelik geregtig sal wees om inspeksie te kan doen. En ek weet dis nie, verstaan, nou gaan die WhatsApp lyn nog erger. Please don't kill the messenger. So ek dink vind uit by jou plaaslike munisipaliteit. Dalk is jou plaaslike munisipaliteit in elk geval so agter, dit gaan nie eers gebeur nie. So ek dink net mense moet uitvind wat is die spesifieke vereistes wat moet gevind word. En soos ek vooroop genoem het, die vereistes wat Eskom gaan hê vir 'n direkte kliënt en die vereistes wat 'n munisipaliteit gaan hê vir 'n munisipale kliënt gaan nie dieselfde wees nie. Daar gaan oorvleueling wees, maar dit behoort nie heeltemal dieselfde te wees nie. Maar as daar iets is wat gevind word nie veilig is nie en dat dit 'n bedreiging kan inhou vir die netwerk plaaslik of dan nou nasionaal, afhangende wie jy jou elektrisiteit na toe terugvoer of kan terugvoer, wel dit beteken dalk kan dalk sekere stappe dan volg. Dit klink nou dreigend van aard, maar ek weet ook nie hoe vinnig hierdie oefening gaan plaasvind nie, want as ons vat hoeveel mense het hierdie installasies, ek dink ons gaan elk stelselmatig begin om hierdie goeders in plek te kry.
Ek skryf net daar gebeilas. Ek weet dat Eskom het genoem dat daar vir diegene wat reeds hulle installasies laat doen het, 'n veldtog beskikbaar gaan wees om hulle te help in die proses wat gaan hardloop tot en met, ek het dit hierso as Maart maand 2026. So daar is daar 'n tydperk vir dit gegee.
Maar jy hoor weer eens, daardie soos ek dit interpreteer is vir mense wat direk aan Eskom gekoppel is. En die meerderheid luisteraars is nie direk aan Eskom gekoppel nie. Hulle is aan Tshwane of Brits of whatever is hulle gekoppel aan 'n stelsel. En dis hoekom mense gaan moet moeite doen en dalk uitvind by Tshwane Metro. Dalk moet mense gesprek met hulle en sê, "Maar luister hier, met hierdie, wat verwag julle van individue binne hierdie munisipaliteit wat moet gebeur?" Ek dink daai sou baie voordelig wees, want dit kan ek met alle eerlikheid sê. Dit gaan verskil letterlik van munisipaliteit tot munisipaliteit.
Dankie. Ek dink ons sal definitief verder gesprek hieroor voer vir daai raad. Net gou laastens, ek dink daar's nou twee dele vir my. Daar's nou diegene wat huise besit wat reeds installasies het en hulle gaan nou deur hierdie proses moet gaan. Hulle gaan nou moet kyk, is dit hier Eskom, is dit hier 'n plaaslike munisipaliteit en wat behels dit en wat is nog benodig ensovoorts. My vraag is vir mense wat nou nog nie geïnstalleer het nie, wat nou gaan huise koop, wat nou gaan nuwe installasies oorweeg, komplekse wat nou gaan begin kyk na die goed, estates ensovoorts. Waarna moet jy kyk voordat jy 'n installeerder aanstel om hierdie te kom doen?
Ja, ek sal sê, en dis 'n vraag wat ek ook gister net weer myself ook afgevra het, maak, dis ons lewe in 'n wonderlike wêreld van verwysings, reviews soos ons hom noem. Dit help ongelooflik baie dat die wêreld is nie meer geïsoleerd nie. Jy kan presies sien wie is goeie installeerders wees nie. Maar ja, dan is daar sekere dinge wat mens moet na kyk. Kan hierdie installeerder, dis vraag wat mens moet vra, kan die installeerder of self is deel van die installasie dat daar 'n voldoeningssertifikaat, 'n COC uitgereik word. En weer eens, die COC gaan nie net oor die sonkragstelsel nie. Die COC gaan moet kyk die elektriese bedrading van die bestaande huis, die struktuur van die bestaande huis en dan kom eers die sonkragstelsel. Nou vir 'n nuwe gebou, as jy in 'n nuwe kompleks of in 'n jy bou self van voor af behoort en dis ek dink die ding wat mense moet verstaan. Gaan jy om van die begin af reg bou, jou voldoeningssertifikaat moet in elk geval uitgereik word, dan gaan 'n addisionele koste dalk wees omdat jy 'n sonkragstelsel bysit, maar dit behoort nie buitensporig hoog te wees nie. Die koste vir registrasie behoort ook nie buitensporig te wees nie vir die eenvoudige rede NERSA reguleer daardie kostes. So, kyk uit vir daai klassieke die verwysings, maar twee, is dit kundiges? Is dit het hulle die nodige registrasies? Is hulle geregistreer by daar sekere nasionale liggame ook wat bestaan. Mens kan daai registrasiepapiere aanvra en die belangrike deel is kan daar 'n voldoeningssertifikaat aan die einde van 'n installasie uitgereik word. As iemand sê ek kan nie vir jou 'n voldoeningssertifikaat uitreik nie, sal ek nie van daardie individue gebruik maak nie, want op die einde van die dag, wat help dit jy spaar geld op die kort termyn en éventueel kom die munisipaliteit of Eskom afhangende wie jy aan behoort of waar jy elektrisiteit kry en sê vir jou maar luister ons gee nie om nie en dan kan daai kostes en is eerlik 20, 40 of selfs meer R1000 wees om op die einde van die dag seker te maak maar jou maar vir 'n nuwe installasie is dit ek dink mense moet nie bang wees nie ek dink dit hierdie lei ook tot mense wat dalk dink o maar dis te veel kostes ek wil nie ek gaan 'n bietjie politiek praat binne die Eskom geleedere staan definitief twee skole en dit sê ek vanuit 'n betroubare bron se mond. Aan die een kant is daar 'n groot gros mense binne Eskom wat sê, "Man, ons moet dit ondersteun. Sonkrag is die pad vorentoe. Let's go. Kom ons help mense." Maar dan is daar mense wat eintlik probeer om hierdie proses so bietjie te frustreer omdat Eskom besef die volgende: hulle is besig om geld te verloor.
Ja.
En hulle gaan kyk na hulle eie beplanning. Hulle wil self sonkrag aanleg te bou, maar hulle ding is ook nie lekker in plek op die kort termyn nie. So daar's definitief 'n manier hoe hulle eintlik mense wil afskrik. En hulle eintlik wil hê moenie hierdie doen nie want ons wil net opvang dat ons éventueel ook ons eie sonkrag het en dan kan ons geld maak. Ek dink dis die groot probleem waarmee Eskom sit. Ek praat groter prentjie, selfs munisipaliteite. Mense klim van die grid af en dis waar die hoofinkomste vir munisipaliteite vandaan kom.
Ja.
En dit is nie 'n volhoubare prentjie nie vir munisipaliteite nie en ook nie vir Eskom self nie.
Ons laat dit daar, hierdie blikwurms is nou oop en dit gaan nog baie ver gaan. Voordat jy laat gaan, ek het letterlik 'n minuut gehou tyd hierso. Is jy bekommerd dat ons nou weer gereeld gaan beerkrag begin sien en hoe lyk die toekoms vir beerkrag in Suid-Afrika volgens jou?
Ek is nie bekommerd nie. As ons vat, Jacoberg het nou weer 'n eenheid wat in die volgende paar dae weer van lyn af kom, dan verloor ons een fase beerkrag as ek dit so kan in daai taal kan praat. Maar in hierdie selfde maand, ons weet Medupi se eenheid 4 wat opgeblaas is 'n paar jaar gelede, daai ene kom terug. Dis omtrent 700 plus megawatt, 800 en dan Kusile se eenheid 6 is ook 800 megawatt en daarmee saam is daar projekte wat ook bykom. Daar is 'n draaipunt in terme van opwekkingsvermoë. Ja, die aanlegte is oud. Ek is nie besig om my kop op 'n blok te sit en sê ons sal nooit weer beerkrag hê nie. Ek sê net by die dag word kanse minder soos wat ons wegbeweeg van steenkoolstasies en baie meer hernubaar gaan. So nee, ek voorsien nie dat hierdie 'n gereelde ding kan wees nie. Kan dit van tyd tot tyd gebeur as daar 'n perfekte storm is, Ruben, absoluut. Maar ek dink ons hoef nie nou te gaan skarrel en goeie se in plek nie, maar dan moet gekyk word na hoe gaan ons op die medium en lang termyn ekstra opwekking daarso stel.
Ja.
En ja, daar, ek laat dit daarso.
Dankie. Corneel Skabord, ek dink 'n mens kan ure met jou sit en gesels. Ja. Baie dankie vir die insig vandag. Ek weet daar's baie mense wat gevra het vir die podcast, hy gaan later beskikbaar wees. 'N lekker dag vir jou en dankie vir jou insig vandag. Ons waardeer
dit. Baie dankie Corneel.
Mooi bly.
Bye.
Dankie. Totsiens.
Okay, nou goed. Ons laat dit daar.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.